Vi skal samles i dag om et avsnitt fra Lukas evangelium, kapittel 15. Og vi skal lese de tre første vers der, og så gå videre til vers 11 og lese kapittelet ut. Altså 1-3, og så fra vers 11. Men før vi nå leser, så fortsetter vi å be sammen i Jesu navn. Ja, kjære Jesus, vi takker deg fordi vi får lov å be om alt det vi trenger i ditt navn. Herre, du har gitt oss et ord som du selv sier det om, at de som hører dette ordet, de hører deg. For dette vi gjerne ville nå, Herre, få høre deg. Og jeg ber om å få være et redskap for ditt ord, slik at du selv får tale, og ikke minst til meg, Herre, som bærer ordet frem. Herre, la meg få lov å eie det som jeg bærer frem for andre. Og la det tale til mitt hjerte, det som skal gå videre til dem som hører på. Herre, vi er hjelpeløse, fattige syndere. Jeg takker for at jeg får være blant dem som er frelst, og som har barnekår hos deg, og har syndernes forlatelse. Men vi er like avhengige av deg, Jesus, etter vi er blitt frelst som vi var før. Og vi blir det bare mer og mer, jo lenger vi lever. Og så ser du om det er noen her som ikke har funnet deg, og som du ikke har funnet. Da ber vi særlig at de må få hjelp. Herre, er alle som er kommet her, fordi de søker deg, få det som de er kommet for. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 15, og vi leser da i Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseen og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelse til dem. Og så kommer det altså en tredelt lignelse. Om det tapte får, det tapte penning, og så videre fra vers 11. Og han sa: en mann hadde to sønner, og den yngste sa til sin far: far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa: hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere: ta frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Da kalte han en av tjenerne til seg og spurte hva dette var. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han vred og ville ikke gå inn. Hans far gikk ut og talte vennlig til ham, men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og jeg har aldri gjort imot ditt bud, og meg har du aldri gitt et skje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men vi burde fryde og glede oss, fordi denne din bror var død, var blitt levende, var tapt, var funnet. Amen. Jesus holdt seg nær til toller og syndere, og de holdt seg nær til Jesus. Jesus åt sammen med dem, og det vakte jo anstøt. Jesus sier ved den anledning, som vi leser for eksempel i Matteus 9, de friske har ikke bruk for legen, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Dette har alltid vakt anstøt hos en hel del mennesker. Og det hos de mennesker som har tatt det, i alle fall sett fra et menneskelig synspunkt, tilsynelatende mest alvorlig med Guds ord og Guds vilje. På Jesu tid var jo disse menneskene særlig representert ved fariseerne og de skriftlærde. Og jeg skal ikke nå gå noe særlig inn på det med dem, men de satte svært meget inn på å leve etter Guds ord. Og bare tenk på det at en som skulle bli skriftlærd, måtte for å bli disippel i en rabbinerskole, altså bli disippel hos en skriftlærd, han måtte kunne hele det gamle testamentet utenat. De var meget nidkjære for å innrette sitt liv etter Guds ord. Og de var jo sikre på at når Messias kom, var det selvsagt han skulle komme til dem, og at utgangspunktet for hans virksomhet nettopp måtte være fariseerne og de skriftlærde. Og det regnet altså hele folket med, nærmest som noe selvsagt. Men slik var det ikke. Jesus holdt seg nær til tollere og syndere. Nå kan ikke vi sammenligne tollerne med tollere i vår tid, for i vår tid er jo tolletaten, det er jo en statsetat, og tollere, det er folk som er ansatt i offentlig stilling, og på høyere trinn i offentlige embedsmenn. Slik var det ikke den gang. En toller var det samme som en landsviker. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste, og de beriket seg til egen fordel på sine landsmenns vegne, til fordel for okkupasjonsmakten. Og dere som husker krigens dager og landsviker og alt det som fulgte med det, dere husker hvordan vi så på dem, hvordan de var ansett. Og slik var tollerne ansett i Israel på Jesu tid. Og syndere, det står som en betegnelse for mennesker som lever et åpenbart synderliv, i åpenbart brudd med Guds ord, og som lever et menneskelig sett stygt liv. Disse menneskene hørte Jesus. De holdt seg nær til ham for å høre ham. Og det gjorde de ikke forgjeves. De ble nye mennesker. De ble så totalt omsnudd. Noen av dem som hadde ligget i de verste laster, kjenner vi igjen navnet på. Vi har for eksempel Maria Magdalena. Hadde hatt et meget stygt liv før. men vi känner den för ett ganska annat sede i Guds ord. De blev nya människor, de blev frälst, de fick evig liv. Och Jesus var samman med dessa människorna för att hjälpa dem och frälsa dem. Han tog in i huset till dem, satte bords med dem, spiste med dem. Så detta kunde inte fariserna och de skriftlärde tåla. Och som det står, de knurret sig emellan. Denna knören, detta anstöte mot Jesus, det har jag följt på kroppen själv. Jag har vuxit upp i ett kristent hem. Och jag lägger inte skjul på det. Att jag har alla dagar varit spart för att leva ett världsligt liv, som man säger. Tidigt blev det slik för mig att jag tre gånger om dagen skulle be till Gud och läsa i Bibeln. Och det höll jag. Jeg husker godt da jeg fikk det for meg at jeg skulle begynne med det. Da var jeg 17 år gammel og gikk i annet gymnasium. Jeg holdt ved med det. Også da jeg gikk på krigsskolen holdt jeg ved med det. Og i studietiden. Og det var selvsagt for meg at jeg ble med i Guds rikes arbeid. At jeg besøkte syke og gamle. Og at jeg brukte all min tid til det vi kaller kristelig arbeid. Men det alvorlige for meg var det. Det var denne min kristendom som etter hvert utviklet seg til å bli min store og egentlige synd. Jeg skjønte det ikke selv egentlig. Men det var en ting jeg skjønte. Når menneskene vidnet om at de var frelst, var jeg klar over for min del at jeg var ikke frelst. Jeg husker en gang, jeg spilte nok som eget i min ungdom. Jeg vikarierte som organist i en kirke i Oslo. Jeg satt en lørdag, jeg var forberedt med å spille til en brudevielse. Jeg var veldig tidlig ute, og jeg var ikke noen i kirken enda. Så kom en troende kirketjener opp til meg og på orgelet. Så spør han pent og stillferdig, Andersen, er de frelst, sa han. Hvis han hadde spurt meg om jeg ba til Gud, så kunne jeg svart ja. Hvis han hadde spurt meg om jeg leste Bibelen, kunne jeg svart ja. Han hadde spurt meg om jeg kjempet mot min synd og prøvde å leve som en kristen, kunne jeg svart ja. Han spurte meg om jeg hadde bestemt meg for å høre Gud til, skulle jeg svart ja. Det hadde jeg gjort 1000 ganger minst. Han spurte ikke om det. Han spurte om jeg var frelst. Jeg skjønte hva han mente. Han spurte om jeg hadde liv i Gud. Det var det han mente. På det måtte jeg jo, jeg turte ikke si det høyt, men det sa det inni meg, nei, for det ikke var. Det ble en svær kamp for meg en tid i mine unge dager på grunn av dette, innen jeg bøyde meg for Gud, og erkjente at jeg var ikke frelst. Og at det som alle så opp til meg for og roste meg for, det var min synd. Og siden den gang har jeg vært klar over at den største synd et menneske har, er den å ville være from. Det er ikke noe som er så farlig for oss som når vi vil være fromme. Da kjente jeg dette anstøtet. Det var en søndag morgen tidlig. Jeg var med det Blå Kors, det var altså for å spille. De hadde en bevertning, det var klokken 5 om morgen. Det var for gatens folk i Oslo. Der kom de inn, de fikk sterk kaffe, og de fikk smørbrød med kjøttpålegg, så han så forslo. De kom inn så forkomne der. Der kunne ikke nytte å preke. Det var en som var med, som begynte å lese på denne teksten som vi kallet om den fortapte sønnen. Da kan du tro det ble levd i den forsamlingen. Han måtte bare slutte, det gikk ikke. Jeg fortalte denne episoden en gang til Anna Jensen, hun som arbeidet blant de forkomne i Oslo i Vaterland. Hun sa, nei, den teksten, og langt ifra. Går ikke an å bruke den teksten for det publikum? Jesus har heller ikke holdt den for det publikum. Jesus har holdt denne teksten jeg leste her for fariseer og de skriftlærde. Det ord som jeg leste for dere nå er holdt på mennesker som vil være fromme. Har du lagt merke til at det er adressen for det? Men tilbake til det møtet der i Blå Kors den søndag morgen. Det var noen som avla vitnesbyrd der. Og det var en, det var ikke så lenge siden han selv hadde ligget i rennestenen. Men han var blitt frelst. Og jeg hørte vitnesbyrdet hans, var jeg ikke i tvil om at han talte sant. Han siterte blant annet fra profeten Esaias kapittel 3 og 4. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det var et gripende vitnesbyrd. Og så er det en nede i salen. Han har kommet rett inn fra rennestenen. Det kunne han se på ham. Han reiser seg halvt opp, og så er det som det går en lysning over ansiktet hans, som var meget skiddent og forgremmet. Og så sier han, åh, sa han, nå ser du det, men nå er jeg også frelst, han, nå er jeg frelst. Og det var han. Det viste seg etterpå. Det holdt. Og der satt jeg. Jeg sa til meg selv, jeg strevde, jeg kjempet, jeg ba, jeg var det jeg ikke gjorde, jeg var ikke frelst. Og denne mannen hadde ikke gjort noen ting. Han hadde hørt. Han var frelst, hadde ikke gjort et slag. Da kjente jeg det knurret inni meg. Hva er dette for noe? Det er evangeliets anstøt. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, står det i Romerne 9:30. Men det var rettferdigheten av tro. Det var rettferdigheten av tro, ja. Den som man får uforskyldt. For intet, uten å ha fortjent det, på blodets skyld, det som ble utøst for oss på Golgata kors, til syndernes forlatelse for oss. Det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. For de støtte han mot snublesteinen, som skrevet her, se! Jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Nå er det slik i dag. Toller og syndere holder seg nær til Jesus. Når de får høre om ham. Også i dag ser vi at de mest usannsynlige mennesker plutselig, når de kommer i forbindelse med Jesus, når de får høre evangeliet, de går over fra døden til livet. Mens folk går i årevis til kirke. Og går ikke over fra døden til livet. Nå si det som det er. Hva er dette for noe? Og ja, de går i bedehus også. Det er ikke for å si noe om kirkene spesielt. Jeg har nok, vet nok om det at de kan gå i misjonsforeningene våre. Et helt menneskeliv. Uten å gå over fra døden til liv. Uten å bli frelst. Og det blir talt alt for lite om dette nå. Det er liksom disse tingene, de må man ikke komme inn på. Man må ikke anføre slike synspunkter som det jeg kommer med nå. Det er ikke riktig god tone. Men dette er Guds ord. Det er det. Og dette er en såre påkrevet tale i dag. Og nå kan det hende at du allerede kjenner mye anstøt i ditt hjerte, du også. Kjære deg, bare hør. Jesus elsker alle mennesker. Han elsker også dem som støter an mot ham. Han ville så gjerne få dem i tale. Og det ville han med fariseerne og de skriftlærde. Han ville så gjerne få dem i tale. Og så talte han denne lignelse til dem, står det. Som altså består av ord om den tapte fåra. Den tapte penningen, altså det vi kaller den tapte sønnen. Jeg tror ikke det er en riktig betegnelse, en riktig karakteristikk av den siste delen av lignelsen, å kalle det om den tapte sønnen. Jeg tror at Klaus Harms, for eksempel, en tysk prest, han var like nær sannheten og vel som det når han kalte det lignelsen om den barmhjertige far. Men nå er saken den at her er tale om to sønner. Jeg taler om en barmhjertig far og hans to sønner. Og det er tydelig at denne såkalte hjemmeværende sønn, det er ikke bare et tilfeldig trekk i bildet. Det er et budskap. Han representerer noe. Og vi er vel, når vi ser på adressen, ikke i tvil om hvem han representerer, og hva Jesus vil ha sagt gjennom ham. Altså, vi har et budskap om en barmhjertig far. Det er jo en lignelse, vet du. Det er ikke egentlig billedtale, dette. Og i en lignelse må man være forsiktig med å overføre hvert enkelt ledd sånn. Det er annerledes når Jesus sier, jeg er vintre, jeg er grenene. Det er det direkte billedtale hvor hvert enkelt ledd kan overføres. Men disse Jesu lignelser, de har til en viss grad også noe av billedtalen ved seg. Men det som er viktigst for oss, det er først og fremst å finne selve sammenligningen. Og nå er vi jo ikke i tvil om hvem det er Jesus mener med den barmhjertige far. At han skal være et bilde på Gud selv, eller at han skal si oss noe om Gud, om han ikke direkte er et bilde på Gud. Det er en barmhjertig far Jesus bruker som bilde. Men det skal si oss noe om Gud. Det skal si oss noe om Guds forhold til fortapte syndere. Det skal si oss noe om hvordan Gud ønsker og hvordan han vil frelse fortapte mennesker. Det er det ingen tvil om. Det er jo det hele går ut på her. Og det skal være en begrunnelse for at Jesus, han eter sammen med syndere. Han frelser syndere. Han holder seg nær til dem fordi de holder seg nær til ham. Han tar imot dem, og de blir frelst. Og at dette skal være en begrunnelse for det, det er ingen av oss et øyeblikk i tvil om. Og så blir det spørsmålet, hvem er det Jesus egentlig taler om i denne tapte sønn? Hvem er den tapte sønn bildet på? La oss ta det først. Skal vi senere komme til den andre? Det blir jo gjerne svart. Det er altså alle da som lever et stygt og åpenbart syndeliv. Og det er jo så. Han dro til et land langt borte, denne sønn. Han dro hjemmefra, langt fra sin fars hus. Han var et fremmed land, og det er i skriften ellers også bildet på et liv borte fra Gud. Det brukes også av profetene som et sånt bilde det, i Gamle Testamentet på kjønnelsen. Og for så vidt var det et velkjent bilde for jødene, for Israel. Dette med å dra bort et fremmed land, at det gjenstetyder med å forlate Gud. Så det er jo riktig nok å si det. Og at han øtte alt der, og han levde et stygt liv. Og han fikk se virkningen av det. Og det ble nød i det land, som det alltid blir. De menneskene som er borte fra Gud, og som skal prøve å forlyste seg i synd, de oppdager snart det at synden gleder ikke noe menneske. Synden har ikke noe godt å gi til noe menneske. Synden herjer med et menneske. Den binder et menneske, og den blinder et menneske, og den gjør livet uutholdelig for et menneske. Og alt dette går jo igjen i dette bildet, i denne lignelsen, det er ikke tvil om. Allikevel tror ikke jeg vi ennå har svart egentlig på spørsmålet. Hvem er den tapte sønn et bilde på? Hvem er det tapte får bilde på? Den tapte penningen. Det er jo samme lignelsen dette her. Det er en lignelse, sier ordet her. Den er tredelt altså. Man har spurt det, hva mener Jesus med de 99 som ikke trenger til omvendelse? Ja, det er typisk at det spør man om. Vi bør vel heller spørre, hvem er den tapte? For saken er, det er alle mennesker uten unntak. Alle. Inntil Jesus har funnet oss og frelst oss. Jeg var også den tapte sønn. Religiøst var jeg. Og det har ligget i min natur bestandig. Men jeg var den tapte sønn. Like meget. Enda mer enn de som lå i rennestedet. Var jeg den tapte sønn? Jeg husker av det da jeg bøyde meg for Gud, og jeg kjente sannheten om meg selv, hvordan jeg så det at jeg syntes det var da ingenting det de hadde syndet. Som levde et sånt åpenbart og stygt synderliv mot det jeg hadde syndet, med all min egen rettferdighet og alt dette, og som midt i alt sammen hadde stått Gud imot. Nei, du ser, den tapte sønnen, profeten sier det, vi får alle vil som får, og det er ikke noe unntak. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som søker Gud. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Det var det den tapte sønnen gjorde. Han vek av. Alle er avveket. Alle tilhop er det blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Dette sier Gud om oss mennesker. Og hverken du eller jeg er da unntak fra dette, slik som vi er. Den som ikke har fått frelsen, han er i dette. Og spørsmålet er jeg et frelst menneske? Har jeg kommet til liv i Gud ved troen på Jesus Kristus? Har jeg mottatt syndernes forlatelse? Vet jeg at jeg er frelst? Eller lever jeg fremdeles i mitt eget liv? Man snakker om å vokse opp i sin dåpspakt. Og at man kan bli bevart fra å komme bort fra Gud. Og det er så sant som det er sagt. Men det har et kjennetegn det. De som vokser opp i sin dåpspakt, de kommer til en erkjennelse av sin totale fortapthet. De. Før eller siden, ofte temmelig tidlig. Jeg har lagt merke til med barn som vokser opp i kristne hjem, og som ikke kommer bort fra Gud. De kan ganske tidlig miste enhver tro på seg selv, og på sin egen kristendom, og sin egen gudfrykt. Og få bruk for frelsen, som hjelpeløse og fortapte syndere, enda de aldri har vært ute i verden. Bare tomhet er menneskenes barn, står det i salme 62:10. Bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs. De er tomhet, alle sammen. Sett fra Guds synspunkt. Tomhet betyr Guds liv er ikke i oss, slik som vi er i oss selv, slik som vi er i naturen. Og så er det spørsmålet om dette er blitt oss åpenbart på en slik måte at Jesus har fått frelse oss. At evangeliet har fått bli virkelig evangelium for oss. Du er ulykkelig over at det har alltid mislykkes for deg med din kristendom. Du har aldri fått det til. Det er din store lykke det. Jesus er en frelse for alle mislykte. Du som ingenting har. Du må være hvem du være vil. Om du har bekjent deg som en kristen eller ikke. Du skal vite en ting. Jesus er en frelser for dem som vet det med seg selv. Jeg har intet å falle tilbake på. Jeg står for Gud, og jeg kan ikke svare Gud regnskap for meg selv. Da skal du vite det. Da er du der hvor Jesus vil ha deg. Denne tapte sønn, som vi kaller ham, og som han også var, han vendte om. Da kom han til seg selv, står det. Men da kom han til seg selv og sa. Jeg husker da jeg kom til meg selv. Det har vært sløvhetstider i mitt kristenliv, dessverre. Og så har det hendt, men da kom jeg til meg selv. Igjen. Herren grep inn i mitt liv. Jeg ble vakt på nytt. Da kom jeg til meg selv. Det er ikke så lett. Det er forferdelig når man står frem og bekjenner for Gud. Og heller ikke skjuler det for mennesket. Det er galt med meg. Jeg er et fortapt menneske. Det er ikke noe som holder. Men for en velsignelse det er, men det kan sies som et menneske, da kom han til seg selv. Og så, da kom han i hu hvor han var i farshuset. Og da kom han i hu at enda leiefolkene hadde nok å spise der. Han hadde ikke noe tro på det at han kunne bli tatt imot i farshuset mer. Han hadde forspilt sine sjanser som barn i huset. Og det er jo det, vet du, som står for oss. Når vi kommer til oss selv, så ser jeg det. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Det er jo nettopp det jeg har gjort. Vi var skapt til å være Guds barn. Og vi ødela hele vårt barnekår med vår synd. Og dette ser vi. Dette opplever vi om oss selv når vi kommer til oss selv. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Og da ser det håpløst ut. Jeg kunne ha vært Guds barn. Men jeg selv ødelagt det. Kjenner du deg igjen nå? Jeg skal si deg i Jesu navn. Da han kom nær til Faderhuset, står det da mens han enda var langt borte, så hans far ham, og ynkres innerlig, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Et sterkt bilde på en barmhjertig far. Men han står i salm 68, blant annet, han er barmhjertig og nådig. Så mange steder, han er barmhjertig og nådig. Så er det salm 78. Han tilgir misgjerning og forderver ikke. I salme 65 står det vers 4. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Overtredelse, det er en bestemt karakteristikk av våre synder i det. Det sier at vi visste på forhånd at det var synd, og gjorde det likevel. Det er ikke noe som det er så lite unnskyldig for, det er absolutt ingen unnskyldig for noen synd, det er ikke det. Men dette med overtredelse, det er det styggeste det. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Hva så salme 65 og vers 4 det? Du vil finne i Guds ord at Gud er nådig og barmhjertig. Og nå skal du høre det. Du får være Guds barn, fordi det å være Guds barn, det er å få en ny rett hos Gud. Vi har ødelagt vårt barnekår, det er sant det. Men vi har fått et nytt kår, Guds egen sønns kår. Jesus kom hit til verden, og gikk inn i våre kår, Guds egen sønn. Han delte våre kår. Han tok på seg alle konsekvenser av våre synder. Og han ble behandlet som om han var oss. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Det fantes ikke synd ved Jesus. Ikke noen henseende fantes det synd ved Jesus. Men han ble gjort til synd ved en tilregning. Han ble gjort til det som du og jeg er, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Vi har fått et nytt kår. Vi har fått en ny rettferdighet som grunner seg på Jesu Kristi gjerninger. For bare å si det kort som vi kan i denne sammenheng, når det står i Romerne 5:18, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Jeg blir tilregnet Jesus. Vi har det billedlig i denne lignelsen. Ta frem den beste kledning og ha den på. Ja, jeg har fått den beste kledning som finnes jeg. Ja, det har jeg virkelig. Jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet. Jeg er iklett Jesu Kristi rettferdighet overfor Gud. Jeg skal stå for Gud en dag, iført en lang hvit kjortel, og den skal jeg få fordi jeg er renset i lammets blod. Det står om den store skaren som står der, at de er der fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og vi skal få lov å synge velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Det er den beste kledning. Ring på hans hånd, sa de Israel, vi sier på fingeren. De mente fingeren, men de brukte uttrykket hånd, der hvor vi bruker uttrykk finger. Ha en ring på, den symboliserer at man tilhører en familie, og at man er barn i et hus. Det tegner på at man er barn. Det har vi fått et pant på at vi hører Gud til. Vi har fått Guds hellige ånd i vårt hjerte. I ham fikk jeg da jeg kom til troen den hellige ånd til innseil, han som er pantet på vår arv. Pantet betyr altså første utbetaling. garantien for at vi skal nå målet. Og når det står at den hellige ånd er Guds innseil på oss, så betyr det at Gud har stemplet oss som tror på Jesus som sin eiendom. Dette får vi. Og jeg understreker, vi får det. Vi har ikke fortjent det. Vi kan ikke vinne det. Vi kan ikke gjøre noe for dette her. Men vi får det. For intet. Uforskyld. Og sko på hans føtter. Det var ikke så alminnelig med sko. Det var velstående folk. Det var de som hørte til virkelig gode hjem og levde i gode kår, som hadde sko. Og det symboliserer at vi får det vi trenger for å vandre. Og for å vandre respektabelt i denne verden. Dette blir gitt. Og så kan du spørre, hva gjorde han for å få dette her? Ingenting. Han sa, jeg har syndet. Mot himmelen, det betyr mot Gud. Vi brukte det ordet i dagligtale. Israel, om Gud, himmelen. Jeg har syndet mot himmelen og for deg. Han har syndet mot Gud og mot sin far. Det er det som er meningen. Og det er jo det jeg må si. Jeg har syndet. Jeg har da ingenting å påberope meg. Jeg har ingen fromhet å komme frem på Gud med. Jeg har ikke overfor mennesker engang. Men en annen ting er det, at uforskyldt av hans nåde, så får jo vi et nytt liv. Vi blir jo nye mennesker, og det syns på oss, det vet du. Og menneskene merker det når vi hører Jesus til. Vi bør ikke være i tvil om det. Vi bør ikke streve med det, å være vitner om Jesus. Du bør ikke si så mye engang. Bare at du er der. Ofte er det nok bare simpelthen at du er til stede. Slik er det når Jesus kommer inn i et menneskes liv og bor i hans hjerte ved troen. Alt dette, da skal du høre det, det er for deg som sitter her i dag. Så sant du tar imot det for ingenting, så er det ditt. Hvis du nå sette opp en betingelse at du vil ha det for noe, så får du ingenting. Hva det måtte være du stiller opp som betingelse. Men tar du imot det for intet, så eier du alt. Jeg spør deg, trenger du mer? Skal vi ikke vedkjenne oss hvem der vi ligner? Men det kommer da til den andre sønnen. Han kalles den hjemmeværende. Han var jo for så vidt hjemme. Og man sier det om han at ja, det er jo bildet på en kristen, sier man. Det er jo bildet på et Guds barn. Det kan jo ikke godt være noe annet, sier man, et bilde på et Guds barn. Og det begrunner man da særlig med farens tiltale til ham. Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Og det beviser vel at han er Guds barn, og faren sier det til ham. For det første, han ble vred. Han hørte at broren var kommet, og var blitt vel mottatt. Han hørte at det var blitt fest i huset, og de begynte å være glade. Han hørte gjenklangen at de var glade der inne, da han nærmet seg huset. Da ble han vred. Jeg følger glede med vekkelse. Det er mange som jubler. Hvis de virkelig blir frelst, virkelig for å se Jesus, begynner folk å juble. Ofte er det litt støyende også, i vekkelsestider. Så er det noen som begynner å knurre. Og så er det noen som sier, dette kan ikke være riktig. Man kan ikke sånn uten videre si at nå er jeg Guds barn. Og så videre. Akkurat som jeg følte på det som jeg sa til å begynne med. Det er anstøtet mot Jesus det. Synes du det passer på en kristen? Og så hører man sier til sin far. Se, sier han, i så mange år har jeg tjent deg. Og jeg har aldri gjort imot ditt bud. Og meg har du aldri gitt et kje for at jeg kunne glede meg med mine venner. Hvilket sinn er det? Jeg lovsinner det. Jeg trellesinner det der. Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har ikke noe igjen for at jeg har tjent deg. Skal vi ikke ha noe igjen for alt det vi har strevet? Alt det vi har gjort? Alt det vi har prøvd å være? Skal vi ikke noe igjen for vår innsats i Guds rike, og så videre? Skal vi ikke ha noe igjen for det? Hvis du mener at du skal ha noe igjen for det, kan jeg si det med en gang. Da er du utenfor. Helt utenfor. Skulle jeg ha noe igjen for det? Det er en salighet at jeg får være med og tjene Herren, og så skulle jeg ha noe igjen for det. Jeg vil i all evighet ikke ha noe annet enn det jeg får for Jesus skyld. Og uforskyldt. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ha noe igjen for det jeg gjør. Og den innstillingen, når man snakker i vår tid, kan bli syk om hjertet. Nå må vi gjøre en innsats for Jesus. Nå skal vi gå til kamp for Jesus og gjøre innsats for Jesus, og så videre. Jeg vet ikke noe som mer effektivt holder mennesker borte fra frelsen enn slike ting. Det som ikke synden kan greie, det kan Satan greie ved å få folk til å tro det, at de virkelig kan gjøre en innsats for Jesus. Og at han hadde noe å regne med å få igjen, fordi vi har gjort en innsats for Jesus. Er ikke det Guds ord taler om når det står at våre gjerninger skal følge med oss? Det er noe helt annet. Det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Se, så mange år jeg har tjent deg, aldri har gjort imot ditt bud. Du hører en lang vei. Det er en fremmed ånd. Hvordan kan det da? Ja, så at han sier, barn, du er alltid hos meg. Jeg kjære deg. Tenk på alle de som er døpt. De har fått hele frelsen skjenket og gitt til seg i dåpen, for det får de. De blir døpt i den tredje Guds navn. Da blir jo hele frelsen skjenket og gitt til et menneske der. Gud tar ikke det fra dem igjen. Men det er ikke dermed sagt at de er Guds barn. At de er født på ny. Det beror jo på om de er omvendt til Jesus. Om de kommer til troen. Guds ord sier om Israel. Apostelen vitner i Romerbrevets 9. kapittel, i begynnelsen av kapittelet der, om Israel. Og sier at barnekåret og herligheten, det er nettopp Guds nærvær det. Gud var hos dem. Herligheten, Guds herlighet, fylte tabernaklet, står det. Senere står det at det fylte tempelet, like som Guds herlighet var over Sinai. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene tilhører dem, står det. Det sier Guds ord om dem. Det er klart at Gud kan si det til dem. Jeg har gitt deg barnekåret. Kall det barn. Jeg har gitt deg barnekåret, men de eide det ikke. De var allikevel ikke Guds barn. Apostelen vitner, brødre, mitt ønske og mitt hjertes bønn til dem, bønn for dem, er at de må bli frelst. De var meget langt borte fra Gud. Men det kunne med sannhet sies at alt dette hadde Gud gitt dem. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Løfte betyr egentlig gavebrev, evangeliai, som står der. Gavebrev, Gud har tilsagt dem alt. Han hadde ikke tatt det fra dem igjen. Vi er vant til etter norsk språkbruk, når noe tilhører noen, så eier han det også. Det greske uttrykk for å tilhøre betyr ikke det. Derfor at dette tilhører dem er ikke det samme som at de også faktisk har det. For de hadde det ikke. Men de har fått av Gud. Og Gud hadde aldri tatt det fra dem igjen. Dette er den hjemmeværende sønn. Jeg tenker på de som ferdes der hvor Jesus er. Jesus er der hvor hans ord forkynnes. Jesus er der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Han er der hvor hans navn kommer til hud, der han selv til stede. Tenk på alle dem som ferdes der. Og som Jesus kunne si det, du er alltid hos meg. Du er alltid hos meg. Jeg har gitt deg alt. Alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg alt sammen. Bare det. De har ikke mottatt det. De har ikke fått frelse dem. Det er den andre sønnen. De er lukket for Guds barmhjertighet. Men Guds barmhjertighet gjelder dem. Gud elsker dem. Gud ønsker å vinne dem. Derfor må jeg si det at kjenner du deg dømt av dette at det har strandet for deg også på din egen fromhet og egen rettferdighet, så skal du vite en ting. det øyeblikk du innser det og vender deg til Jesus med det, så er du også frelst. Hans kjærlighet, den barmhjertige fars omsorg, gjelder dem også. Så skjønner du hva Jesus vil ha sagt til alle som knurrer over at han tar imot toller og synder og eter sammen med dem. I det budskap som jeg har fått i dag. Ta imot det i Jesu navn. Vi priser og takker deg, Herre, at du er en slik frelser for oss, som har sviktet så stort. Og det er nok meget mer svikt iblant oss enn vi aner, Herre. Og vårt arbeid ser nok ikke slik ut i ditt lys som det lett vil fortone seg i vårt. Men Herre, du er kjærlig. Du har omsorg. Du har ikke forlatt oss. Og jeg ber deg, Herre, slipp oss ikke. Fullfør alt ditt verk i og ved oss. Og de tanker og planer som du har med oss. Så takker vi deg for denne stund, og fremfor alt for den frelse som er for hjelpeløse og fortapte syndere, og som vi får for intet. Ære være deg, Jesus. Amen.